Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo mitondra ny anarana hoe Wolfram na Vulfran sy hoe André indray no arabaina amin'ity 20 ny volana mars ity fa izy ireo moa tsaroana amin'izao andro izao. I masinda Wolfram na Vulfran dia zanaka manamboninahitra tao amin'ny tafiky Clovis faharoa. Rehefa maty ny rainy dia niala tao amin'ny tobo izy ka nozarainy tamin'ny mahantra ny fananany ary nomenandreo mpitokamonina tao Fontenelle ny taniny. Ny taona 2800 no tendrena ho iveka tao Saint-Cyze ary nitantana ny fiangonana tao nandritra ny rotonasy tapany. Avy eo tsapany fa tsy maintsy hitory ny vaovao mahafaly tany frizy izy ary nandeha tany amin'izany toerana izany. Maro ny olona nampibahany tao frizy ary anisan'izany ny mpitondra fanjakana tao. Rehefa tsapa amin'ny fahatotosany iraka nataony dia niverina tany Fontenelle izy, niditra tao amin'ny trano fitokanana monina tao ary niaina tao mandra-pahafatiny ny taona 2700.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Raha nanolotra ny sorona masina izy teny ambony sambo dia latsaka tany an-dranomasina nampatenina teny an-tanan'ny diakra. Nasainy nahitsy ilay diakra tamin'ilay toerana ny fanandrify tamin'ny latsaham-patenina ny tanany ary akory ny agagany rehetra fa niakatra avy any amin'ny rano na keo amin'ny tanan'ilay diakra ilay patenina. Maro ny olona manaja any Wolframna ao Picardie ary amin'izao fotoana izao mbola ajainao Abbeville ny relikany. Tsy vitsy ihany koa ny valim-bavaka azo avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity olomasina ity.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny André resantsika indray amin'ity 20 ny volana mars ity dia ilay antsoina hoe Frère André izay niaina tamin'ny taona 1978 ka hatramin'ny taona 1977. Alfred Besset moa no tena anarany. Teraka ny 5 Aogositra 1978 i Alfred Besset na i Frère André. Zaza fahaenina amin'ny folona teraka ny ray aman-dreniny izy. Vao 7 taona monja izy dia maty ny rainy ary 3 taona tao arena io no nandao azy koa ny reniny. Nanomboka teo ary izany hoe teo amin'ny 8 taonany dia efa tsy maintsy nitady asa tetsy teroa i Alfred Besset. Ny taona 7800 ary dia niditra tao amin'ny novisia ny fikambanana Sainte Croix izy ary naka ny anarana hoe Frère André. Tamin'io indrindra ny papa mpifahasivy no nametraka masinda Josefa ho mpiaro ny fiangonana maneran-tany. Vao nahavita ny novisia i Frère André dia voateny ho mpiandry varavarana tao amin'ny Collège Notre Dame de Sacré-Cœur ary teo amin'io toerana io foana ny asany nandritra ny 70 taona ary mbola miampy asa hafa ihany koa. Anisan'izany ohatra ny fiborosiana trano, manadio fitaratra, maka kitay, manapaka ny volon'ny mpianatra, mampaneno lakilosy fifoazana, manao ny hiraka ny ivelan'ny rehetra any ary mangony fotsiny ny rafitra sy ny fanamboarana ny simba etsy sy roa. Ankoatran'ireo ny fotoanany dia vavaka, mandala sy mandinika fijalian'ny mpamonjy izy ary tsy mitsahatra ny mitafa amin'ny masinda Josefa amin'ny alalan'ny vavaka. Maro ny olona tonga tao aminy mangataka ny fanasitranana avy amin'ny firenena maro samihafa, ny avy any Kanada, ny avy any Etats-Unis, ny ao Eropa ihany koa. Fa hoy izy hoe maro ny mangataka fanasitranana fa tsy maintsy atomboka amin'ny fitsaboana ny fanahy. Ka raha misy olona tonga ao aminy dia anontaniany hoe manam-ponoana ve ianao? Mino ve ianao fa afaka no zavatra aminao Andriamanitra. Mandehana ary mibebaka. Manatona ny piretra mikofisy. Manova komin'io avy eo miverena ty amiko. Maro ireo malemy no namela ny tehany tao amin'ny fiovan'ny Frère André rehefa sitrana arabatana izany, fa maro koa ireo sitrana ara-panahy. Ny 9 janoary 7/17 sirivo moa, rehefa reraky ny asa mandraharaha izay nankinina taminy ary nataony tamin'kitsompo sy ankalemem-panahy Frère André dia notomandry teo amin'ny fa raika amin'ny 50 taonany. Misy ireo namany nametraka soratra ho fahatsiarovana azy manao hoe: nolaniany tamin'ny firesahana amin'Andriamanitra ireo olona hafa sy firesahana amin'olona hafa an'Andriamanitra ny fiainana.
Fantatro ve fa
ny hoe vulfran na ny vulfran dia avy amin'ny fiteny germanika izy io, teny roa, ny hoe vulfa na hoe lo ampody izany, sy ny hoe ram midika hoe corbeau. Ny toetran'ireo vulfrana dia olona be fihetsepo, mafana fo, bekiry ary mahatoky tena. Ireo ihany koa dia mora toina ary mitaketrany ny tsara kokoa. Tsy toinina izany izy ireo fa marantsaina, indraindray koa nefa ny miaingitraingitra. Miarahaba, tsy mirarosoa an'ireo mitondra ny anarana hoe vulfrana na vulfran zahay a, eo ihany koa ireo mitondra ny anarana hoe André, mety ihany koa hoe Alfred satria Alfred Bessette moa ny tena anarany Frère André. Ny firarianay a dia ny anananareo a ny fitiavam-bavaka nananana izany olo-masina izany, ary eo ihany koa ny zotompo amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly. Dia tsy adino ihany koa ny miarahaba sy mirarosoa ho anareo teraka ny 20 ny volana mars.
Iro kitany ny finoana,
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitany ny finoana,
arahanao isanandro eto amin'ny RDB